courte. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Washington, le Conoroti, America, Alakimaïna, Batati Bongi, Nandoti Gera Popusaki, Bamboko, Naoko, na Penzeni, Balambala, Wafason, 1.7 FM, Alakiko de Rwandet, Nanakisola Kisara, Lakolakwe, Alakimatalaï, Nandoti, Bandatere, VOA Afrique.com, Lasso, Dikosio, Lango Baluse, Naomenetinze, Tina Bandoro, Tingu Sakus, Nandoni Baluse, Waka, jeudi 26 novembre 2020, Awa, Gosina Tala, Nalakiswa, qui est firme, Max Koyawida, Nana Félix, Yé Passif, Zembo, Ikiri, Dabetia, la Soti, Zaitene, Zaitene, Kwasinga, Chi, Nanduti, Asangu, Chidafrika, Nganati, Kodo Rwande, Tatene, Akbali, Chingu, Mati, Kobela, Chikorona, Virus, Angbala, Kotikanga, Liginae, Chitene, Sara, Kwasinga, Chi, Tungana, Chikuzu, Tunganaikwe, Akirna, Ligini, Padena, Kwasinga, Chi, Akikir, Chitambula, Tungana, Chikuzu, Chi, Ndemeso, Izilige, Alama, Asangu. Zingo yangati ya sango chi ye kuzuni kwa chitene itene njoni matanga chi kiringo singila waka matanga chiten singiving na awa be Afrika sukwe aikege na sese cha Amerika tatene aike laso si matanga su aike bagigige matanga su aike ngango isu asiwa aike bumi ndoko chitene ala kambi mbeni kobe su airini ya tene dende na angati nju franzi na yati ya sango chi kikiri ande chi matene nanduchi ndachi matanga su na yangati de Zizem Batangumbe Oko na Puputia wa Beafrika suwa ikina Sisi Chia Amerika. Sangu tibe Afrika kete nangu kuzu titene azi yangati ya kapati dengo gata sangu afa atene mango tere atundani kichia na Puputi kama polususwa kina lingo bia waha parti upuwa na kama polususwa kama kite waha aparti ti opposition. Tatene ye kwa afa atene atene swa kisigi nambagi nambagi ake atene ki siriri pepe. Ndali ninga awa kwanza pati Beafrika na lego timbe ni oko na pupucha la tumbila ndali ki kiringo ti siri na tiketi nguifa di kikiri nandu ti sangusu. Sanguti ya Kodoro Wande na Burkina Faso aike mbili mbili rock Mark Christian Kabore biati Kodoro na Mjingoti kapati lingogbia waka president sortant venisi Asobinda na mandakuti sorongo fini biati Kodoro lo Sobinda na jiko so afatene tungana amu amu lingeti Kodoro ni mbamboko aike mbili mbili azu na poponi bale ukun na mbalambala si asorolo waka 57% de voix. Na Niger, Gati Kodoro Mamadou Issoufou, na Ambeni Angbene, Agbati Kodoro Nga na Amu Konzi Tungorobia, Agwe, Lasu na Ati Mwan, Dali Ti, Kwa Ti, Mene Gati Kodoro Mamadou, Tanja, Sulu Wakakwa, Nabiko, Sesu, Aon, Nangu, Bali Myombe Nause. Ndangwa Sangutia Kodoro Wande, Kapati Fangonganga, Nali Ti, Nicolas Sarkozy, Mbene, Gati Kodoro Ti Franzi, Mbala Kwa Ti Tambula, Akanga Yangati, Akapati Fangonganga, Lasu Ti Tene, Azini, Ande, na Bikwa, Oko Ti, Ngasu, Aikiga. Na popoti kama polo susu ake na lingo mbia waka parti upuwa na akama polo susu chati kama kite ye kwa fa atene atene swa kisidi na mbagi mbagi ake atene ti siriri pepe Freeman Sipila
angbagi yinga use singi chitene dingo gapa aziangani na Bay Africa andaka atene susu ya kisidi na ngacha wa polo susu mbagi na mbagi agana gingo be mingi na vetia zunati Kodoro na takutate mingo tertala wa polo susu ake kona liti mboko ambatala na tamungwa tene na ati ambiti sangu wala tengo tendu chambina dafono no wala adalimo amina tenisu seki sigi na terti ala swa kina tika makiti wala siginga na terti ala swa kilibia amungia na beta zupepe aiswa famo bamo tene tongana si kapati sorongwa zwa limiti gandi akwa amina iswa limiti gana ururu si gingobe akida mingi pandina kitisu na yuka usesu kota bingo lingotia wakama kiti na batati bongi mbibu ya ndoti la ndoti yuka texo ala na kubona mamboko mingi biachi kodoro na chamina tenengo tenchala ni kula changayo wa yenga chibubi chisi udi vanva
depi sosi kwa dira mu kodroso dosa kanjuri yu hapo na yate kodroso pepe na populasyon ababa si nyingi na bangi yata kete kodroso aza ababa si nyingi dosa mbiri njuri yu hapo pepe lu matere na turuku pale kitene kodroni abuba matere na turuku pale kitena edeno lumbana liti kodroso kwenu na ku nina igalato mitsarta nini na populasyon sadrafiken kwa sosi kwa dira sara suwa kanani gini pepe eleksyon se vi boso leti gini katiten lundi eleksyon njengo nina itane leti hapo population ki ya kwimba kitene ala bando na doti eleksyon so lundi eleksyon so pepe kitene as sadrafiken as soron njoni zo sa limiri dina liti kodroso si asini ati patisyon itene yani so
nambagi chala sosia ki legia langa kwe tene swa gana vundu mingi na becha la sinia chamina kwa sinia nduza dafonono ala tene angangwa tene mingi ti bingo vundu na bechi ala swa kinyana tika makiti wala atene tizunga na ambagi chala na bangwa hii tongasu aza kiunda terchala na ligi wasi kapasiso runga susu alimu chitene atambula andi na ligi ni Freeman Sipila Bongi Vio Afriki
wala kisara sotune anga chitangu azwa kemale mingi na korotika yegunda na koso ala kevunga akisara tenenti developuma akisara tenenti kodro sotune na ndoti Central Afrique akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tenetatene na apopulasyon ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebele ngangu mingi yegunda na koso la sara yegunda kitenara mai la kwa la vuma na hii mzuri sango na mduti kondro na yangati sango akebeni Yesu akebeni
oko teneti mango teraso ke tia na popoti kama polusu tia ke na lingobia ngana akama polusu tia ti kama kite tatene ndalini awa kwanza pa ayale gocha la titene ala irindo ndali ti keringo ti sirili ima kardinal dieu de ninda palanga na singa ti Freeman Sipila
bango nusi ya ketisu bamba ginze ako me lichazo ke gawa tene ngotene gungoli mbagi na mbagi si eba itene ayikigui na yati wa titene asorozo ape gune eta ki titene amumeni ya pe akenzoni titene ekiri etene tene ti sidiri etene tene ti dengo bechazo iba itene na eta banda tere na ambeni ya da fonono wara na eta mbiti so ake su ambeni azo ake yonro wa mingi magbechayi titene amu tene aji tene kodo na ikbi eye te na bango do simbi ake tiso tene unda na zoko tene tukungu na ndo ti wansa ake biso yenye simbi mingi tena la biso mbiye ke kotobwa lani na amba tindi ya kotobwa ifa gungo liti ya nuti kodro so nuti tungana itali ngiti sara wande ya agi ya ti kodro akibada lezo ya unu andu itene afika patala una tene abundi yako aduti ya guli a itasosi ayete sara politik na azo si bendu ti gigi gungo lichala aduti ya lingu ti guwa kwape nina si ya laba tene ina lingu ti guwe ti aketi tene unda ti tene yeni ya guwe bite ntonga sunga tenga na so iba asa ditugu de gabaso ala kwen agwaza iritala ala kwen ato kuti tenen kota bundi so kena nota bundi kwen hafa zualasi kur kontisine zualasi asrolo ti tenen lo gwe de gabande ti fa tenen zara ti betala tenen ala gwe la e monke gwe monke yoro wanko na ikbeni ti tenen muboya ti yeni lani ti akapa ti tenen gwa tenen so ateten lani eko etenen atenen ni la pe e ti tenen e gigi piriri e tenen gimango tere e tenen ayini kwa guna legeni amu pasa na zokuwa si zwaling bisoro itatilo yeso ikigi ba nilus
su inundu chima kefa de kardinal le dieu de ninza pala inga tichi inambagi china da singa getu mana chiswe kitene kala kwa kwe sambila chiri ya kechitene siriri aduchi nangu iswe keda siriri aduchi nangu iki manda kutisorongwa kutasiko doro nga si siriri aduchi na ngu iswa kegana pekuchi manda kune za sinza pa abata be Afrika
mingi itatimbisu akisara kusara na wad la mirik ya kisara sabangu ti yanga ti kodro ya kugunga sabu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila itatimbi na kutala suwa la kisara ti sabangu ti kodro na ligi ti yanga ti sabu akine yati kocha ndo suwa hira tine wad la mirik bimuna la singila
Zaitene kwa singa tive voa Afrika laso na sese cha Amerika ke kuta matanga ke matanga su afi wakwe ke waka katere chidu chindo kontite kwa benga chike singila waka matanga chi Thanksgiving ndati matanga swa kinye ima deifika mbatangombe wabe Afrika na lingo kodona na sese cha Amerika
matanga chi Thanksgiving kwa matanga so amengi chi Amerika ke sana nila kwe na biko shu inze tina banduru ala ke mungu isu chite ala sara kobe ala sara bend sara njo sara baburu sara pata kobe dite ate mwenda mume sina zapa tana ibana chimbae matanga niso atondani endu na mungu isu si aa kuzo azu sape sisi tipoto igazite na ala zaswete Amerika na plaso mungu isu ala kwa ala gasige ala wala industria kigia pemeni ndia isa wana kape ata nzuni ide ya kati tena ani vivu na nigi na demo ya kasa tunati demo ni ya demi na vezi ya njua nduni ya kana mai kika sina nzeti na bandura telepon ala nzuni da ibumbi ya kuzwa leko besi suko ya sigi nzuni so imuni ite niti imu singi ya nazapa mba nila si alzani na si alindalachi mba iti koroni ya sara si amne ngili koroni de génération en génération à Gwani, à Kessara, à Chine, à Dangba, à Koshoti, à Chine, à Banduru, à Gengoisho, à Amérique, à Mungo, à Internet, à la Tekobeta, à Mungo, à Chine, à Nazapa. Yamadiko shona tereni, bishara ni toso, isha mangbereji itetina ni.
Tatene, Thanksgiving ake ngoi chiki rango singila na nzapa, ndali ninga igi nambagi chi, da singa ike singila na nzapa mingi mingi, ndali chi bata ngosulu eke bata awa be Afrika nandu oko oko su kwe ala ike da. Lakwe nandu tene chiki rango singila na nzapa, ambeni na puputi awa be Afrika chi, sese cha Amerika ge, aleke regere, chimeni kuta matanga chi ngo bia chi nzapa, suwa irenia tene konser religieu, chi kiri singila na nzapa su, na bangondo chala laba tene, lo bata awa be Afrika su, aike. Kigi na sisi cha Amerika tateneng bene sumbu mati kubirati coronavirus ake tambula sake bi mawa mingi na akodoro nzapa angbala kweti saka fa tilo waka miracle tilo na yati finiti awa be Afrika suwa ake na sisi cha Amerika na ligi tibata ngoselo batala zu oko awa rasyoni na pekoti kubirati coronavirus pepe ake ndani si njuzian de bindo yomba yosu leki wa be Afrika ge na sisi cha Amerika lo zian na sisi kutabumbi ti yengo bia chike yengo sigila na nzapa lo fana itene nanduni imalo
ndati bumbiso wa eke kojoni titene iki remersi na nzapa mbati ya isu kwe lo sar na yi nangu isu kwe itraverse na yati pandemi ti coronavirus lo batayi apanchafiken su kwe eke gena bigi ti Etats-Unis lo batayi ile yi tiki remersi na lo e useni aike titene i ede a itati isu si aki ibiati nzapa so tene gospel centrafricain gina sete ti Etats-Unis aiti tene i ideala i pusu pekota la si ala kwe ala maina yati ingo abiati ala na yati kusala so nzapa yi gala ti tene ala sarazo ni la si Be Afrika Foundation et puis na association Ibumbioko Ibuli ti tene iza bumbiso na sese bumbiso aki tian de concert ti action de grâce ak mini concert live so a itati ti gospel centrafricain ak sarande nayi et aussi invité a itati ti gospel ti ambinia konto sa ki na tereni ti tena la gasi igunda kota ti nzapa na anzunei kwe solo sar nayi na ngoi so kwe traverse na yati choni puputi malato Bumbiso wa kibagi gyandegi na sisi ti Washington DC na le 27 décembre na partir si 18h bila sombe ke na niti muna ita South African so kwa ya kigi na sisi ti Etats-Unis yunda nala la titene, à la gagbani, si bumbi, qui remercie dans sa part, tentiaï, kweso, lusanaï, tenti sous le bataï, naïa chonan, ngouiso, kwesi, y traversé. Donc, biungana, ita centrafricain, kweso, aikina, yata itandende, titene, à la gagbani, si bumbi, tereti tene, y konda kota tinzapa.
So, il en est-il matifa de Josiane, de Bindo Mba, yo wabe, africana, c'est ti, américa. Tunanatiswala inga, tunanatiswe kisangala kwe ake lango seke mutene na awa kwa nzapa ti lasu yesu ke matene na ndoni ake nda ti asambila ukunti islam so muslim alingi tisara na lango oko oko gazo so ake fanei tene na ndoni ake usman rase ake mbeni masika muslim ti be afrika so leke tulo na lingo kodoro na sisi ti amerika tatene lasu na amerika ake lango ti matanga chike lango singila wa hatensi jivinga linglinga imu tene mingi na awa d'Afrika so aikige ima Usman Ras.
Zambe lati chaque jour aere na yanga sangwa tene pe fwa donc mumu fwa timo nandiapa e mo reconnaître prophète Mohamed lo ki watu katin japa lat lo unda na musulma ako tite mumu fwa timo nandiapa na yanga tindapre mosara kozo pierni et sango pierni ifo mo dana li timo mo konsate ter timo ke yesu mo kunda nan japa priyesu mo priyesu do kai lula na devant timo mo balu face a face donc yanga tinda pre na pekoti be kombite useni na miluti be kombite otani tongana lake li mosa oshoni epi na pi aussi mosa ndangmani fo
kai baka mingi ni na sambila ngoa itacha muslim akika na yetungana chapela na maboko tala ndana kinye
bon chapelezo ako obligatoire après chapelezo avec ti tenem ambena ye ki somo tu unda na njapa prophète Mohamed ate tongana mo tu unda ye na njapa akite mko ba marabu mo ba mala myeyesi lu unda na moyape donc ambena sura kai kiso mo wani mo daitene mo ko jikoni na jikondo mo jikozo to mo kuunda yesu mo kuunda na njapala to mo peti jiko na chapele tungazo mo pate awandala mu chapele tite mo jiko mo peti jiko na ali ti mambo kutu mo singi chapele nga importa pe mo na chapele pe mo peti jiko na ali ti mambo kutu mo singi kwa
inga suambe na njake da na yati asambila ti ya itatia muslim ake tapande ti ndoso mo zoni mo kibanda da si mo kisambila katunga na mbisina chimeni batasumbi inga ni pepe mbike saka tunga na ti inga nto wala mbilingi chiluti da tisambila
bon kojoni tongana msina kodrosu si moyinga pe bon si moma ere ngonjapa cha muslim mogi plus ni uu tongana momana pe si mwarambi na zuna kodoni mokundala motene lake sigina mbagi wa bo ala fana mo ba lake sigina mbagi su nambagi di este donc tonate lake sigina mbagi di este tu vois il faut incliné entre est na nord parce que tout muslim et tu prie na direction so si kaba akida na maka donc tomo si na kodoni mo ba direction so lake sigida mo incliné na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo kona yisho na pe mo peti ba gereti keke mo ba plage yingo ti kia dengi da donc mo ba kote inverse ni mwenga ke a la resigi na mbage ton sou la zambi priye na rage ton metel mo inga pe me mo kuna fua la so tu li ti magada mo peti tene mo kuku mo sambe la kon mo kuna tambula mo sambe la anja pa kumu sambe la tu mo ni pase mo na fua e mo inga lige si mo priya pe e leti priye ra linga we mo peti si na fua mo priye na posisyon so tu mo peti priye senye kwa
inga sola ke natime ni kondo osan da kisara kusala da mingi so ti tena langa kwa kisara kusala mingi ala mbanga tu wakalege la kwe ti saka sambe la ukuso la
muslim akofua donc place tout moko da place comme ça la quoi da quand je place moko ça quoi da moko tena patron moko muslim merton sur merton mi doit tena mi sambela mais amena patron ki da amena ki da pe me tonala ida pe sin bunga so amuna moite mo ungo terrete moko da moko moko kute da tant ungo terreni moko directement l'air se mo ratezo mo rattrape ni quoi mo unda pardon na njapa et puis mo sambela ni un bon musulman so mo na fua vraiment mo petit za sambela ti njapa bako obligatoirement na muslim
so il en est tu ma ke fade Usman Ras masika ti ba afrika so le ki sa nganza pati muslim lo ke na lingo kodoro na sisi ti amerika
est étonnamment uni sur cette partie du monde. Ayons ce courage de comprendre que nos altercations tribales ne sont que de l'altération. Développons le sens de vivre ensemble. Ainsi, notre pays sera sauvé. La main dans la main, ensemble nous y arriverons. Ma main est tendue, tends-moi la tienne pour ce grand défi qui nous attend. Que tu sois Sénéca ou Pontif Balaka, déposons tous nos armes, pas que qui sont vénères.
Exatis Mbagale, Soyinga Lunaye, Tchaichin Zahati, Exatis Le Bon, Ake, Monsieur, Ake, Malegochi, Lona, Nimbiso, Nandoti, Pendere, Mozoko, So, Ake, So, Pinda, Ake, Nga, Tatene, Dilosi, Ake, Waralula, So, Tungana, Bene, Nati, Kwasi, Ngati, Nandoti, Aye, Tindaha, Tatene, Lasso, Exatis Le Bon, Agati, Tene, Naitene, Nandoti, Menikuta, Matanga, Tchaichin Zahati, So, Ake, Lekere, Gerani, Tene, Abagigi, Nanzechi, Kakao, Kaswa, Ikega, Imano.
Mbibara awa mango tafonono ti la Voix d'Amérique kwe ti mbingo tereti awa dengongo mbiso e iremi na iriti songo events aeke duti ande na langoti le 5 décembre 2020 na centre culturel Boboto na Kota Badati Kinshasa na Congo Dipanda.
Ndati zango na sese bumbi tarati songo events wa ekenye ganye mbili mbili la sinye aeke tambulande na atibumbi.
Événement sur Irini Songo Events a été d'abord brassage culturel, waratimingo terre, na popoti awa dengongombiti be Afrika, nga na awa dengongombiti kodo seti Congo Dipanda. Na événement tieso aike da sa atenando kota mama tenso atene gingo siriri nga na batango siriri so na ngo iti sio makongo ti coronavirus so amundu nando dunia mobimba na si ebanga aye ti kpale wara usu usu mingi aike tambua na ngo iti kobela so donc na yanga ti mundu fanzi eti tene ke songo events aike sa atene nando ti thématique so atene la recherche et la consolidation de la paix en cette période de la pandémie à COVID-19. Voilà, aïké Kotamama Teneso, événement Songo Events a été tourné autour avec un brassage culturel entre un musicien centrafricain Ghana et un musicien congolais. Sambageti be Afrikata yeki na lose bangutua sole yeki gaande ti dutina ya timingo tereso na yeki waranga a musicien centrafricain so yeki na Congo dipandage so yeki warane legeti presente ala na public yeki na Wilma sole yeki chanteuse centrafricain na sesiti Congo dipandage yeki nga na Lille France Mads Mouk, sur le qui rappeur centrafricain, dans ce type Congo Dipanda, dans la ligue au combisson, mais qui s'attend à l'ambiance, qui artiste slameur, mais qui représente un des RCA, Nayati Songo Events, dans un baguenga et qui warand de Agbati, un musicien congolais, so, avec participant à un de na événements, donc, bi unda na azokwe, so, avec maï nango, so, si, mu maboko na yi ata ala so aiki yongo honiwa ata ala so iki ndogo na yi ti mu maboko na yi si elingi yo mozoko ti kodonti be Afrika na nduzu
kuzuni kwa chitene inala itangbi imbi la chala ndali chawa be Afrika so aki maina ndembesu aki suwa
mbi unda mingi na amo lingeti kodonti be Afrika kwe so aiki na kodonti Congo Brazzaville nga na ala poso ayeke na kodoroti Congo Kinshasa ti ga mingi na lango oku ti nze ti kakauka ti mu maboko na yi na lege ti ngombi so eyeke leke so e tene ayeke brassage culturel entre un musicien centrafricain nga na un musicien congolais na ekiri nga singila na dafonono la Voix d'Amérique so ayeda laso ti mu lego ti ye ti tokua singila na aita kue alanga manzoni
so ilongi ti maki fade eza ti so Mbagale so ayinga nga lo na yo ti aeti ndaka ti eza ti so Le Bon.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de Voix d'Amérique, nous avons été pour nous.
Thank you.